Nyu-Yorkda taksi haydovchilar orasida o'z joniga qasd qilayotganlar ortmoqda. Yaqinda ruminiyalik haydovchi garajda o'zini osgan. Bu shu yildagi 4-chi suiqasd. Sabab nima? Tafsilotlar bilan studiyamizda men, Farog'at Eshbekova. Moliyaviy tushkunlikda bo'lgan 65 yoshli rumin muhojir 30 yil davomida shahar aholisiga xizmat qilgan, tajribali haydovchi bo'lgan. U bunga chidolmadi, lekin men o'lganimcha kurashaman. Bunga haqqim bor. Shahar byudjetiga hissa qo'shayapmiz-ku. Ular bizni talon-taroj qilmoqda. Buni shundayligicha qoldirib bo'lmaydi, deydi ruminiyalik yana bir haydovchi Nikolay Hent. Nyu-York shahrida 13 mingdan oshiq sariq taksi bor. 2012 yilda ishga tushgan Uber kompaniyasi hozir 60 mingdan ziyod haydovchiga ega. Brodarlarimizning fojiali o'limini ko'rish azob. O'z mashinasini haydayotganlarning ahvoli tang. Sariq taksi medalyoni to'lovini qoplolmay bankrot. Yashil taksi biznesi esa butunlay sindi, deydi Nyu-York taksi korporatsiyasi xodimi Bayravi Desai. 2018 yil fevralda Nyu-York shahar hokimiyati qarshisida limuzin haydovchisi o'zini otib o'ldirgan. Fojiadan so'ng Facebookda taksi haydovchilari haftasiga 100 soatdan ortiq ishlashi odatiy holligi va ular hamon moliyaviy inqirozni boshdan kechirishi haqida xabarlar tarqalgan. Bu oy ijara haqqini to'lashga qurbim yetmadi, deydi bir taksichi. Kam odam chiqsa ko'p soat ishlashga to'g'ri keladi. Nyu-Yorkda taksichilarning 90%ini muhojirlar tashkil qilarkan, eng tajribali haydovchilar inqirozda. Topganimiz mashina ijarasi yoqilg'idan ortmaydi. Birinchi 10 soatda xarajatlarni qoplash uchun ishlaymiz. Kuniga 15-16 soat ishlashga to'g'ri keladi, deydi hindistonlik haydovchi. Sariq taksi biznesi shunchalar cho'ktiki, haydovchilar qanday qilib tirik yurganiga hayronman, deydi Emmanuel Agbay. U nigeriyalik, litsenziyalangan medalyonli sariq taksi egasi. O'z mashinasida ishlaydi. 2014 yillarda sariq taksi medalyoni 1 million dollardan ortiq bo'lgan davrlarda olgan. Applikatsiyalar orqali taksi chaqirish xizmati rivojlangan sari medalyon narxi 5dan 1 barobarga tushib ketdi. Mijozlar ham bu applikatsiyalarning narxi va qulayligiga o'rgangani sayin sariq taksiga talab tushib bormoqda. Har kuni ishlashga tayyorman, jon deb ishlayman. Ma'lumotim, bilimim bo'lishiga qaramay haydovchilikni tanlaganman. Ishimni qanchalik yaxshi ko'rmay, bir narsa orttira olmasam, bu ishdan nima foyda, deydi Emmanuel Agbay. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.